Dan, ovaj program Radio Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Pod krovom Westminsterske opatije venčali se princ William i Kate Middleton.
William Arthur Philip Louis. Catherine Elizabeth.
Potpisan socijalni sporazum sindikata poslodavaca i vlade, minimalna cena radnog sata 102 dinara. Siniša Vučinić je osuđen na 3 godine zatvora zbog iznude. Lajčak danas sa Dodikom u Banja Luci. Sutra promenjivo oblačno, ponegde sa kišom, temperatura od 16 do 23 stepena. U narednih pola sata između ostalog govorimo nakon pisanja nekih medija da će danski sud procesuirati vojnika Jana Velendorfa zato što je odao vojnu tajnu kada je govorio o ubistvu srpskih civila u Dvoru na Uni. Christian Axbo Nielsen, ekspert za jugoistočnu Evropu sa univerziteta u Arhusu, za naš program kaže:
to da će on biti procesuiran zbog odavanja vojnih tajna, to nigdje nisam do sada vidio.
Veruju li građani da će novim zakonom o finansiranju političkih aktivnosti biti poznato ko finansira političke partije? Pitali smo Užičane.
Kada je u pitanju Srbija, teško. Ko ne daje Pero, daće Đuro i tako dalje.
To se nikad neće znati.
Nećemo znati ko finansira, nećemo znati nikad.
Verujem da Srbi uvek nađu rupu u zakonu. Nema šanse da taj zakon doprinese, da znamo ko finansira naše predstave.
Publika u Srbiji od pre nekoliko dana može da čita online časopis Veliki prasak, koji afirmiše ateizam. Glavni urednik Marin Gligo.
Želimo prosto da pružimo neku protivtežu agresivnom nastupu verskih zajednica, da postane legitimno ovoj državi biti ateista. Prosto nametnuto nam je da nije normalno ne verovati ni u jednog Boga.
Pre najavljenog slede vesti, Ljudmila Cvetković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Princ William i Kate Middleton izgovorili su sudbonosno da u londonskoj Westminsterskoj opatiji. William i Kate Middleton razmenjali su bračne zavete pred gotovo 2000 zvanica u opatiji i televizijskom i internet publikom koja se meri u milijardama. Duhovni lider engleske crkve, arhijepiskop Rowan Williams, proglasio je par zvanično venčanim.
William Arthur Philip Louis.
William Arthur Philip Louis, uzimaš li ovu ženu za suprugu, da živite zajedno po Božijim zakonima u svetoj zajednici braka, da je voliš, prihvatiš, poštuješ i čuvaš u bolesti i u zdravlju dok oboje budete živeli?
So long as you both shall live.
Da.
Catherine Elizabeth.
Catherine Elizabeth, uzimaš li ovog čoveka za supruga, da živite zajedno po Božijim zakonima u svetoj zajednici braka, da ga voliš, prihvatiš, poštuješ i čuvaš u bolesti i u zdravlju dok oboje budete živjeli?
And in health.
Da. Socijalni sporazum vlade, sindikata i poslodavaca koji predviđa povećanje minimalne cene rada na 102 dinara po radnom satu od juna do decembra potpisan je u vladi Srbije. Na osnovu postignutog dogovora minimalna zarada od juna do decembra biće 17.748 dinara. Premijer Mirko Cvetković rekao je kako se nada da će socijalni sporazum omogućiti da se ispune svi ciljevi postavljeni pred vladu i pred socijalne partnere.
Zajednički želimo da obezbedimo makroekonomsku stabilnost u ovoj zemlji i da obezbedimo uslove, i ne samo uslove, nego da krenemo putem razvoja u ovom postkriznom periodu.
Cvetković je ocenio i da bi nastavak jačanja dinara mogao da ugrozi izvoz. Vrednost nelegalne gradnje u Srbiji koja ne može da se stavi u ekonomski pravni promet procenjena je na 10 milijardi eura, izjavio je ministar životne sredine i prostornog planiranja Oliver Dulić. On je pozvao lokalnu samoupravu da što pre počne proces legalizacije po izmenjenom zakonu o planiranju i izgradnji kako bi se omogućilo da se ta imovina stavi u promet. Predsjednik Srpske partije socijalista Siniša Vučinić osuđen je pred sudom u Novom Sadu na 3 godine zatvora zbog iznude 1,5 miliona dinara od vlasnika jedne novosadske firme. Vučinić je osuđen zbog toga što je u saizvršilaštvu sa svojom bivšom suprugom Mirjenom primoravao Zlatka M da mu više navrata preda novac na ime navodnog duga, a prilikom Vučinićevog hapšenja 2007. policija je kod njega pronašla 2000 eura. Suđenje dvojici bivših konzula u Njujorku optuženim za pomaganje Miladinu Kovačeviću da pobegne iz SAD odloženo je jer Kovačevićeva majka nije svedočila zbog lošeg zdravstvenog stanja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vesti iz regiona. Izvršni direktor Evropske unije za Zapadni Balkan Miroslav Lajčak sastaće se u Banja Luci sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom kao i sa liderima najvećih opozicionih stranaka. Visoki predstavnik u BiH Valentin Incko izjavio je za britanski Guardian da se nada da će Lajčak odgovoriti političke predstavnike u Republici Srpskoj od održavanja referenduma o sudu i tužiloštvu BiH. Nekoliko stotina građana okupilo se na centralnom zagrebačkom trgu Bana Jelačića na antivladinom protestnom skupu Stari i mladi zajedno. Kako prenose hrvatski mediji, protest nije ispunio očekivanja organizatora koji su najavljivali 50.000 učesnika. Skupština kantona Sarajevo proglasila evropskog poslanika Jelka Kacina počasnim građaninom. Kacin je priznanje poneo zbog podrške razvoju i napretku međunarodne saradnje, ali i za izuzetne zasluge pri podršci borbi za odbranu Sarajeva. Prema posljednjim podacima u seriji tornada u južnim državama SAD poginulo je 297 ljudi, a više od 2/3 žrtava u Alabami. Radi se o najsmrtonosnijim olujama koje su pogodile Sjedinjene Američke Države u posljednje 4 decenije, sravnivši sa zemljom čitava gradska naselja. Najmanje 9 civila ubijeno je kada su snage libijskog lidera Muamera el-Gaddafija granatirale stambena područja Misrate, saopštio je portparol pobunjenika. Iz nezavisnih izvora nije moguće potvrditi ove navode. Tokom dana vođene su i žestoke bitke pobunjenika i Gaddafijevih snaga na graničnom prelazu sa Tunisom. Američke i zapadnoevropske diplomate organizuju danas raspravu UN-u o mogućim zloupotrebama vlasti u Siriji. Od Komiteta za ljudska prava UN-a biće zatraženo da pokrene istragu o ubijanju više od 450 ljudi koji su posljednjih sedmica stradali na protestima protiv predsjednika Bašara Asada.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Svečanim venčanjem u Westminsterskoj opatiji princ William i Kate Middleton postali su najmlađi bračni par britanske kraljevske porodice Windsora. Priredio Miloš Teodorović.
Za mnoge misterija koji su kako žuti, tako i mediji koji nose prefiks ozbiljnih skrivali mjesecima unazad, razotkriveno je već u trenucima u kojima su kamere uspevale da zabeleže tek rubove venčanice Kate Middleton dok je napuštala hotel u kom je prespavala u društvu svog oca, sedala u automobil koji je odvezao do ulaza u Westminstersku kapelu. Dok je buduća princeza mahanjem iz automobila pozdravljala skoro 2000 ljudi, neke od onih srećnika koji su uspjeli da se približe najviše moguće spektaklu, sa Westminstera su pola sata odzvanjala zvona. Lice pokriveno velom i venčanica koja prati liniju tela. U punom sjaju zablistala je kada je Kate iskoračila iz automobila i pružila ruku svome ocu. Svetski mediji su u tom trenutku preneli, venčanica je delo kreatorke Sare Barton koja je radila kod Aleksandra McQueena, čuvenog kreatora koji je nedavno izvršio samoubistvo, a prostavljene i po jedinstvenim modelima urađenim za pop ikonu Lady Gaga. Pod krovom kapele čekali su je kraljica Elizabeta i Filip, princ Charles i Camilla, te sam princ William, te oko 200 zvanica, političara među kojima je aktualni premijer David Cameron, te bivši John Major. Nedavni premijeri Brown i Blair, kao ni Margaret Thatcher, nisu dobili pozivnicu. Tu su i ambasadori u Velikoj Britaniji, nasljednici oko 40 kraljevskih porodica, među kojima i bračni par Karađorđević, zvezde poput Viktorije Davida Beckhama, te Gaja Ričija. Mladenci koji pokušavaju da svojom pojavom i stilom simbolišu duh novih generacija, ovog puta u potpunosti su ispoštovali sva pravila spektakla, posljednji put viđenog pre 31 godinu, kada su se venčali Williamova pokojna majka Diana i Charles.
William Arthur Philip Louis, wilt thou have this woman to thy wedded wife?
Prethodno kraljica Elizabeta proglasila je Williama i Kate za vojvodu i vojvodkinju od Cambridgea. Otac ju je predao princu, a po venčanju nakon govora glavnog biskupa Londona poseban govor pročitao i princezin brat, 24 godine stari, James Middleton.
I appeal to you, brothers and sisters.
U poetskom štivu on poziva na ljubav, harmoniju i nadu. Po okončanju ceremonije mladenci su se čuvenim kočijama iz 1902. godine provozali utvrđenom putanjom, pozdravljajući po prvi put kao muž i žena, pri čemu se procenjuje da je u glavni grad Velike Britanije stiglo čak 1,5 milion turista. Negde oko 2:30 po ovdašnjem vremenu, William i Kate trebalo bi da se na balkonu pojave u društvu kraljice i tu bi trebalo da se poljube. Biće to slika koju, sudeći po onome što procenjuje se oko 2 milijarde ljudi gleda od jutarnjih sati, samo eventualna kiša može da pokvari. Negde oko 2:30 po ovdašnjem vremenu, William i Kate trebalo bi da se na balkonu pojave u društvu kraljice i tu bi trebalo da se poljube. Biće to slika koju, sudeći po onome što procenjuje se oko 2 milijarde ljudi gleda od jutarnjih sati, samo eventualna kiša može da pokvari. Pri čemu se procenjuje da...
Kraljevsko venčanje veka, globalna proslava, predstava pred stotinama hiljada ljudi, priča o princu i građanki, pepeljuga na dvoru Windzora, tek su neki od naslova u svetskim medijima povodom venčanja princa Williama i Kate Middleton.
Prema istraživanju koje je objavio Daily Mail, 51% ljudi smatra da venčanje pridonosi pozitivnom imidžu kraljevske obitelji. Istraživanje Ipsosa, koje prenosi Reuters, pokazuje da danas čak 3/4 ispitanika smatra da Velika Britanija treba ostati monarhija. U Britaniji je danas praznik. Širom zemlje održat će se više od 5000 uličnih zabava. Velika većina Britanaca se raduje, iako neki ekonomisti upozoravaju da će današnji nacionalni praznik državni budžet koštati milijarde funti, što će ekonomija, koja ima tek 0,5% godišnjeg rasta, itekako osjetiti. No vjenčanje je pravi biznis. Fotografije dvoje mladih pojavile su se na tanjurima, čašama, ručnicima, maramama, na raznim drugim suvenirima. Londonski hoteli puni su turista. Stiglo ih je oko 600 000 iz cijeloga svijeta. Princ William mnogo je popularniji od svoga oca Charlesa. Kate je prva nearistokratkinja nakon 350 godina koja se udaje za princa, potencijalnog nasljednika prijestolja. Mnogi bi je radije vidjeli kao kraljicu, uz Viljama kao kralja, umjesto Charlesa i njegove supruge Kamile. Kao u svakoj dobroj bajci, priča iz studentskih dana završila je bračnim zavjetom. Mladu je pred oltar doprati otac, a mladoženju brat princ Harry. Ipak ono što je prethodilo vjenčanju iz bajke nešto je manje bajkovito. Prema predbračnom sporazumu, u slučaju razvoda, što i nije rijetkost u obitelji kraljice Elizabete II, Kate bi mogla ostati i bez djece, koja bi pripala Viljamu, a ona bi ih mogla samo posjećivati.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nakon što su neki lokalni mediji javili da nezvanično saznaju da Vojni sud Danske sprema tužbu zbog odavanja vojne i državne tajne protiv Jana Velendorfa, danskog vojnika iz sastava Ujedinjenih nacija koji je prvi progovorio o masakru srpskih civila u dvoru na Uniji, Christian Axbo Nielsen, profesor jugoistočnih studija na Univerzitetu u Aarhusu, u razgovoru sa Brankom Trivić kaže...
Da će on biti procesuiran zbog odavanja vojnih tajna, to nigdje nisam to sada vidio. Sve novine su se bavili detaljima tog slučaja, ali što se tiče posljedica krivičnih sa tog vojnika, nisam vidio ništa do sada u danskim medijama.
Da li su danski vojnici UN-a imali mandat da u takvim drastičnim slučajevima reaguju?
Svakako se može reći da su od svih međunarodnih snaga koji su bili prisutni u Bosni i Hercegovini, danski vojnici bili poznati po tome da su prilično jako reagovali na bilo kakve incidente, dok drugi, recimo, nisu uzvratili vatru kad su bili meti nekih oruženih napada na te konvoje. I baš zbog toga poslije takvih reakcija više napada na konvoje pod danskom zaštitom nije bilo. To samo kažem kao kontrast da je to zanimljivo da su oni imali takve robustne reakcije u Bosni i Hercegovini, a sa druge strane očigledno koliko vidimo po izjavama tih danskih vojnika, baš nisu tako reagovali u Hrvatskoj, jel?
Imate li neke indicije da će Danska u bilo kom smislu bilo šta preduzeti povodom otkrića tog monstruoznog zločina?
Ono što ja konkretno mogu da kažem, to je da sam negde vidio da su rekli da je svojevremeno bila neka istraga sa strane Ujedinjenih nacija po tom pitanju, ali da su rekli u danskim medijama da je ta institucija Ujedinjenih Ujedinjenih nacija odlučila da oni neće nastavljati sa tom istragom, odnosno da je taj slučaj za njih zatvoren. Ja nigde nisam vidio indicije da će dansko ministarstvo odbrane, dansko ministarstvo pravde ili državno tužilaštvo sada pokrenuti neku novu istragu, odnosno da postoji interes ili motivacija da se sada opet bave tim slučajem.
Da li mislite da će poslati informacije koje imaju tužilaštvima recimo Hrvatske i Srbije koji će se vjerojatno time baviti?
Ja svakako očekujem i vjerujem da bi danska vlada surađivala sa takvom istragom.
Kaže u razgovoru sa Brankom Trivić profesor Kristijan Aksbo Nilsen, koji će biti i svedok na suđenju Radovanu Karadžiću pred Haškim tribunalom.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pod krovom Westminsterske Opatije venčali se princ William i Kate Middleton, potpisan socijalni sporazum sindikata poslodavaca i vlade, minimalna cena radnog sata 102 dinara. Siniša Vučinić osuđen na 3 godine zatvora zbog iznude. Lajčak danas sa Miloradom Dodikom u Banja Luci.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pritisnu da zahtjevima Evropske unije, srpska vlada usvojila je predlog zakona o finansiranju političkih aktivnosti koji predviđa oštriju kontrolu partijskih kasa. Istraživali smo može li ovaj zakon da obezbedi strožiju kontrolu finansiranja stranaka ili će, poput prethodnog, ostati mrtvo slovo na papiru. Pitali smo Aleksandra Vučića, zamjenika predsjednika Srpske napredne stranke, kako se finansira najjača opoziciona partija s obzirom na to da naprednjaci ne dobijaju novac iz budžeta jer nisu učestvovali na izborima.
Mogu da vam kažem, od dobrovoljnih priloga naših članova, članarine i dobrovoljni prilozi naših članova. S ponosom mogu da kažem da imamo ubedljivo najveću infrastrukturu, ali to ne finansiramo mi, to finansiraju naši lokalni odbori. Nama je nešto lakše zato što većina ljudi koji su kod nas u stranci su navikli na opoziciono delovanje i oni znaju da moraju sami da se snalaze, da moraju sami da nalaze na lokalu ljude koji će da im pomognu. Tako da centrala stranke ništa ne finansiramo, unutrašnjosti imamo ovde koliko 7 ili 8 zaposlenih i to je sve što centrala stranke finansira. Sve ostale događaje, dakle kad imamo recimo miting u Leskovcu, binu za miting u Leskovcu, sve druge troškove koji postoje, naš okružni odbor i opštinski odbor i gradski odbor Leskovac podmiruju. Dakle kad imamo to isto u Braničevskom okrugu, to radi naš Braničevski okrug i gradski odbor Požarevac i tako dalje.
Vučić tvrdi da naprednjake ne finansiraju srpski tajkuni kao što je to bio slučaj dok su bili u Srpskoj radikalnoj stranci i bez obzira što je Milan Beko posjetio Tomislava Nikolića u bolnici dok je štrajkovao glađu i žeđu.
Više od godinu i nešto dana nikog od tih velikih niko od nas nije video, a sem sada posete u bolnici, nikada nam ni dinara nisu dali. Mogu da vam kažem da imamo toliko ljudi koji hoće da pomognu da možemo sve naše osnovne potrebe da ostvarimo. U kampanji da se takmičimo sa vlašću ne možemo, ali da kukamo i da ne možemo da platimo plakat ili nešto, ne bi bilo istina, možemo. I posebno smo uspešni zbog činjenice što ne zavisimo ni od jednog tajkuna, ni od koga. Zavisimo od volje svog naroda.
Tvrdi Aleksandar Vučić, predlogom zakona koji je usvojila vlada, sve uplate strankama veće od 1000 dinara moraće da idu preko računa, sve donacije veće od jedne prosječne plate javno se objavljuju. Veruju li građani da će od sada zaista biti poznato ko finansira političke partije, pitali smo Užičane.
Kada je u pitanju Srbija teško, sigurno je da će ponovo stranke da se finansiraju kao i do sada, a kako to samo oni znaju. Ko ne daje Pero, daće Đuro i tako dalje.
Ovaj, mogu donijeti 2 zakona ili više zakona, to se nikad neće znati.
Nećemo znati ko financira, nećemo znati nikad.
Verujem da Srbi uvek nađu rupu u zakonu. Javna je tajna da javna preduzeća i velike privatne kompanije se reketiraju od strane političara i da se napravila ta simbioza od tih kvazi biznismena i tajkuna sa političarima. Znači, nema šanse da taj zakon doprinese bolje transparentnosti, odnosno da znamo ko finansira naše predstavnike.
Novi zakon neće ostati mrtvo slovo na papiru samo ukoliko postoji veća politička spremnost vladajuće koalicije, kaže predsjednik organizacije Transparentnost Srbija Vladimir Goati.
Tu se okreću milioni evra, je često potpuno izvan očiju ili najčešće potpuno izvan očiju javnosti. Neka istraživanje pokazuju da prave izvore sredstava stranke znaju od dvoje do četvoro ljudi na najvišem nivou stranke. To je jedino empirijsko istraživanje koje je prodrlo iza zastora jedne skandinavskoj zemlji. Sve snage bi voleo da ovaj zakon bude bolje sudbine nego ovaj sada. I da najzad to leglo korupcije, najopasnije po državu političke korupcije, partijsko je višestruko sad zaštićeno, da na neki način bude barem marginalizovano.
Iz Transparentnosti Srbija, Vladimir Goati. U nameri da uvede red u poslovanju i privredi, vlada Srbije namerava da podrži i podstakne izradu takozvane crne liste na kojoj će se naći poslodavci koji su kršili zakon. Predsjednik vlade Mirko Cvetković kaže da kriminal mora da se sankcioniše i da se lista mora pod hitno uraditi.
I što se tiče vlade, mi već, odnosno tužilaštvo već vodi određene postupke, imate prilike da vidite. Vlada često stoji iza stava da taj kriminal mora da se sankcioniši, da se pokaže da je ovo pravna država i da niko ne može nekažnjeno da se bogati na račun drugih, pri tome kršeći ne samo zakon, nego i prava radnika i sve praktično prava svih ovih građana.
U Srbiji je država najveći poslodavac i po mnogima i najveći generator nelikvidnosti. Predsjednik Unije poslodavaca Nebojša Atanacković ponovio je da treba voditi računa da se na crnoj listi ne nađu privrednici koji ne ispunjavaju obaveze zbog toga što sa druge strane imaju velika potraživanja od države ili drugih privrednika.
Mi ćemo pokušati dalje da insistiramo na tome da pre svega država, ukoliko dođe u situaciju da treba da nešto poruči, neki posao ili uslugu, da to i plati u određenom vremenu, jer ako od nje kreće, ili još nekad znam da kažem, znate, možda je nekad i normalno da neko u privredi ide na to da prevari drugoga, ali država to ne sme da radi. Kad kažem država, ne mislim samo na Republiku, mislim pre svega i najviše na lokalne samouprave koje često preko onoga što im je budžetski moguće, traže određene radove, a onda ih ne plaćaju.
Predsjednik sindikata Nezavisnost Branislav Čanak je protiv crnih lista, smatra da ima mnogo boljih rješenja u liberalno-tržišnoj ekonomiji. Između ostalog, treba prestati sa političkim intervencijama na tržištu.
Ima jedan mnogo bolji lek, koliko god da je za sve sindikate u zemljama u tranziciji liberalna tržišna ekonomija nekada možda bude vrlo smrtonosna i pogubna za njihove socijalne standarde i njihova prava. Mislim da ta liberalna tržišna ekonomija možda bude isto tako pogubna za ove poslodavce koje bismo stavili na te crne liste. Tržište bi ih tako lako očistilo kad ne bi bilo političke intervencije u tržište, da biste se zapanjili, bilo bi to mnogo efikasnije od bilo koje crne liste.
I sindikata Nezavisnost Branislav Čanak. A nakon što su danas u vladi potpisali socijalni sporazum, predsjednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Ljubisav Orbović kaže za naš program da su radnici zadovoljni dogovorom, a ove godine, bar što se tiče njegovog sindikata, neće biti prvomajskog protesta.
Pa mi smo zadnjih godina organizovali proteste, nekad je to bilo dan, dva uoči, 1. maja, pokušaj za sam 1. maj, ali je evidentno da u Srbiji ne postoji takva energija, bar do sada nije, tako da ove godine mi smo doneli odluku da ne ulazimo u nekom organizovanom protestu. Jedan od razloga je i potpisivanje ovog sporazuma, ali kažem, osnovni razlog je to da jednostavno nema dovoljno energije za neki proteste.
Protest za 1. maj najavili su novi sindikat zdravstva i sindikat policije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Publika u Srbiji od pre nekoliko dana može da čita online časopis Veliki prasak, u kom se predstavlja naučni pogled na svet. Pokrenulo ga je Udruženje ateista Srbije i to je prvi medij na ovim prostorima koji će se kontinuirano baviti temama kao što su sekularizam i popularna nauka. Marin Gligo, glavni urednik Velikog praska, rekao je za naš program da je osnovna ideja afirmisanje ateizma.
Želimo prosto da pružimo neku protivtežu agresivnom nastupu verske zajednice i njihovoj propagandi preko medija kojim smo preplavili. Zato što smo prosto počeli da osjećamo taj pritisak sa svih strana od religijske zajednice, prvenstveno Srpske pravoslavne crkve, osjetili smo da i država postaje ugrožena, tačnije sekularno uređenje države. Pa očekujemo, eto, čisto da se pomeri malo ta granica, da postane legitimno ovoj državi biti ateista. Očekujemo da ohrabrimo mnoge ljude da počnu da se izjašnjavaju otvoreno kao ateisti, prosto u svom okruženju, da malo učvrste te svoje stavove, da se malo ohrabre u tom svom ubeđenju. Prosto nametnuto nam je da nije normalno ne verovati ni u jednog Boga.
Prema popisu iz 2002. godine, vernika u Srbiji ima 95%, od čega je 85% pravoslavnih, dok ateista ima 0,5%. Udruženje ateista, koje je osnovano pre godinu dana, veruje da to nisu reprezentativni podaci, zbog čega je pokrenulo kampanju pred naredni popis u oktobru ove godine. Sociolog Mirko Đorđević kaže da je organizovanje ateista u Srbiji svakako legitimno i dodaje da je ono jednim delom i posljedica velikog uticaja crkve na čitavo društvo.
Zato što čovjek ima pravo da se izjašnjava onako kako razume svet, sebe, tako da u tome nema ničeg spornog samo po sebi. Ali u novije vreme kod nas postoji nametanje da se ljudi izjašnjavaju, pa svaka crkva vuče sebi, onda je to i reakcija na takav stav da i oni imaju prava da se prilikom popisa tako deklarišu.
Ljubiša Rajić, profesor Filološkog fakulteta u Beogradu, koji se izjašnjava kao ateista, smatra da se mora obnoviti tradicija da u društvu ravnopravno mogu da postoje i oni koji nisu vernici.
Država je u velikoj meri klerikalizovana, pošto crkva je ušla i onda gdje ne bi smela nikako da bude, a to su državne institucije. Osjećam se kao da sam na neki način izopštenik iz društva, zato što neću da zaigram u tom kolu da neko ko je po poreklu Srbin mora da bude pravoslavan. Ali to nema veze sa verom, jer je vera jedna stvar, ima veze sa crkvom kao institucijom koja ima svoje političke, ideološke i financijske interese, ali ima i veze sa interesima političke elite koja pokušava preko crkve da ostvari svoje političke interese.
U prvom broju Velikog praska, časopise za ateiste, između ostalog se piše o postanku svemira, o veri i sujeverju, kao i o preplitanju vojske i crkve u Srbiji.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U kuršumlijskom fudbalskom klubu Kosanica gotovo kompletan tim čine 4 para blizanaca, zabeležio Miloš Ivanović.
Verovatno jedinstven slučaj u našoj zemlji da čitav jedan mladi fudbalski tim čine blizanci, njih čak osmoro. Naime, za mlađe kategorije fudbalskog kluba Kosanica iz Kuršumlije igra osmoro dečaka, braće uzrasta 10 i 11 godina. Njihov trener Bojan Pećaranin kaže da se po prvi put u trenerskoj karijeri susreo sa ovakvim nesvakidašnjim slučajem.
Meni je prvi put baš da se susretem s ovim slučajem, da u ekipi imam 4 para blizanaca, a s obzirom da sam i malo duže u fudbalu, nisam, pravo da vam kažem, čuo priču da u nekoj ekipi ima toliko para blizanaca. Kada se sve sabere, imamo 8 faktički igrača i to je faktički jedna cijela ekipa.
Od 11 igrača koliko broji tim petliće fudbalskog kluba Kosanica, čak njih osmoro su braća blizanci. Kažu da se uglavnom dobro slažu i da su homogena celina. Do nesuglasica dođe samo kada u toku utakmice neko od njih ne dobije loptu u pravom trenutku.
Pa zato što su se neće da mi da pas i posvađamo se.
Recimo od vas 4 para blizanaca, ko je najbolji ovdje igrač, najbolji fudbaler?
Pa ne znam, pa oni kažu svi da igram ja, pa...
Čak i ovakve nesuglasice oko pravovremenog dodavanja lopte su retke, kaže otac jednog od 4 para blizanaca Zvezdan Milićević, čija dva sina igraju u mlađim kategorijama ovog fudbalskog kluba iz Kuršumlije.
Imam dva sina, blizanaca, Petar i Pavle, i još 3 para blizanaca ima, tako da ukupno 4 para blizanaca igraju za Kosanicu. A da je složnija ekipa? Ja mislim da jeste, pošto znaš šta, braća uvijek se drže jedan za drugog i uvijek baš vidi se da jedan pripomažu drugome, a pogotovo ovi blizanci.
Istovremeno naš sagovornik ističe da ako ovi mališani nisu najtalentovaniji mladi fudbaleri, onda su sigurno jedinstveni, jer 4 para blizanaca čine gotovo kompletan fudbalski tim, što je verovatno jedinstven slučaju u fudbalu ne samo u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
I bilo je to sve u popodnevnom programu Radio Slobodna Evropa za Srbiju. U ime ekipe koja je pripremila emisiju iz beogradskog studija Radio Slobodna Evropa, pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.